Psalmi 109. O Perëndi, lëvdimi tim, mos esht, sepse njerëz të pabesë dhe të pandershëm kanë hapur gojën e tyre kundër meje dhe kanë folur kundër meje me një gjuhë gënjeshtare. Më kanë sulmuar me fjalë urrejtjeje dhe më kanë luftuar pa shkak. Në këmbim të dashurisë sime më akuzojnë, por unë i drejtojnë lutjes. Ata më kanë lartë të mirën me të keqen dhe dashurin time me urrejtje. Vendos një njëri të keq mbi të dhe një akuzues le të jetë në të djathtë të tij. Kur të gjykohet, bëj që të gjendet fajtor dhe lutja e tij të bëhet mëkat. Qofshin të pakta ditët e tij dhe një tjetër zën vendin e tij. Bijtë e tij mbetën një tim dhe gruaja e tij edhe. U bëfshin e ndacak dhe lypsar bijtë e tij dhe kërkofshin ushimin larg shtëpive të tyre të rënuara. Fajdexhiu i marrë të gjitha pasuritë e tij dhe të huajti vjedhshin frytin e mundit të tij. Askush mos pas mëshirë për të, dhe askujt mos i ardhë keq për jetimet e tij. U shkatërrofshin pasardhësit e tij. Në brezin e dytë të emrit të tyre u shoft. U kujtoft para Zotit pavësia e etërve të tij dhe mëkati nënës së tij mos u shoft. U dalshin gjithnjë mëkatet e tyre para Zotit, me qëllim që ai të zhduk nga toka kujtimin e tyre. Sepse ati nuk i shkëndërmend të kishte dhe mshuri, por e ka përndjekur të varfërin, nevojtarin dhe ato që ishte zemërthyer derisa të shkakton të vdekjen. Pasi e ka dashur mallkimin, rënd ai mbi të. Dhe pasi nuk është kënaqur me bekimin, ky u largoft prej ti. Pasi u mbulua me mallkim si me një rob, i hyft ai si uj në trupin e ti dhe si vaj në kockat e ti. Qoftë për të si një rob që e mbulon dhe si një brez që e lidh për jetë. Qoftë kënë gana e Zotit shpërblimi për kundërshtarët e mi dhe për ata që flasin keq kundër meje. Por ti, o Zot, vepro në favorin tim për hir të emrit tëndë. Qliron edhe mshurin dhe mirësin tënde, sepse unë jam i varfër dhe nevojtar dhe zemra im është plagosur brenda meje. Unë iki si një hije që zjatet, jam i trënditur si një karkalecë. Gjunjët e mi dridhen nga agjerimi dhe trupi im është dobësuar për mungesë të dhjamit. Jam bërë një faqezi për ta. Kur më shohin, tundin kokën. Ndihmo më, o Zot, Perëndia im, shpëton për dëmshurinë tënde, dhe ta din që kjo është vepër e duarve të tua, dhe që ti, o Zot, e ke bërë. Ata do të mallkojnë, por ti do të bekosh. Kur do ngrihen, do të mbeten të hutuar, për shëbëtori ju do të gëzohet. Mbulofshin me turp kundërshtarët e mi dhe mbështjellshin me turp si me mantel. Unë do të kremtoj me të madhe Zotin me gojën time dhe do të lëvdoj në mes të një turme të madhe, sepse ai rrinë në të djathtë të varfërit për të shpëtuar nga ata që e dënojnë me vdekje.